сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаан энэ удаагийн дугаараар Ахтуу Гримийн үлгэрүүдээс Олдсны хүү гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Нэгэн модчин байж гин. Нэг удаа анд явн айхавтар их ойн маш гүнд орж гинэ. Гинэд жаахан хүүхэд уйлж байхыг сонсох шиг болж гин. Дуу гарсан зүгт явсаар өндөр модны дэргэд эртэл тэр модны орой дээр бяцхан хүү сууж байж гин. Бодвол ээж нь хүүтэйгээ хамт модны ёроолд сууж байгаад унтчихад махчин шувуу хүүхдийг нь шүүрээд өндөр модны орой дээр гаргачихсан бололтой. Модчин модны орой өд авирч хүүг буулгаж ирэв. Тэгээд ингэж бодож гин. Энэ хүүг гэртэ аваачаад өөрийнхөө ленхэн охинтой хамт өсгөж том болохул яасан юм гэж бодож гин. Бодсон ёсороо болгож модчин хоёр хүүхэдтэй болжээ. Түүнийг нэгэнд олсон болохоор олдсны хүү гэж нэр өгч гин. Олдсны хүү ленхэн охин хоёр бие биедээ үнэхээр их тасаж нэг нь нөгөөгөө байхгүй бол маш их сангалцдаг болж гин. Тэр модчин айлд ааш цан муутай гал чимгэн байж гин. Нэг орой тэр хоёр хувин аваад ус цөөж гарч гинэ. Нэг биш нэлээд олон удаа худаг руу мажгнаж гин. Үүнийг харсан ленхэн охин хөгшин заана хөшиж унтлаа ус цөөгөөд юу болов гэхэд гал чимгэн хай хинт чис хэлбэл учрыг нь би хэлий л дээ гэхэд ленхэн охин хинтч юу ч хэлэхгүй гэж ам өгөхөд гал чимгэн маргааш модчныг анд явахаар би ус буцалгана. Буцалсан тэр усанда олдсны хөг хийгээд амдаар нь чананда гэж хин. Маргааш өглөө нь маш эрт модчин анд явжээ. Хоёр хүүхэд унцаар л байж гин. Тэгэд ленхэн охин олзны хүүг сэрээгээд чи намайг хаяхгүй бол би чамаас хагцахгүй гэхэд хизээч үгүй гэж олзны хүү хэлж гин. Тэгэхэд нь ленхэн би ганц чамд л хэлье. Өчигдөр орой гал чимгэн заана ганцаараа маш их ус цөөлөө. Учрыг нь асуусан чинь хинт чис хэлбэл учрыг нь хэлээ гэлээ. Тэгэхээр нь би хинт ч хэлэхгүй гэлээ. Тэгсэн тэр надад маргааш өглөө маш эрт модчныг анд явахаар тогоо дөрөн ус буцалгаж буцалсан тэр усанда чамаг амдаар нь чанана гэж байна. Одоо хурдхан босцгоё, хувцас өмсөд зүгтцгээе гэж олдсны хүүд өгүүлжээ. Тэгээд хүүхдүүд маш хурдан хувцлаад явцгааж гин. Тогоондох ус буцлахаар гал чимгэн олдсны хүүг авчирхаар өрөөнд нь орч гин. Өрөөнд ороод оронд нь дөхөөд хүүхдүүд явчихсныг мэдчихин. Тэр ухаангүй их айж сандран хээ халаг модчин буцаад ирэхээр би чинь юу гэж хэлэх вүлээ дээ? Хурдхан араас нь явж буцааж авчрах хэрэгтэй гэж бодчихин. Тэгээд гал чимгэн гурван зар цэрийг хүүхдүүдийн хойноос явуулж түргэн гүйж барьж ирэхийг даалгаж гин. Хүүхдүүд уулын орой дээр суугаад алсын бараа ширтэж байж гин. Гурван зарц хойноос нь гүйж байхыг хараад ленхэн охин олзны хүүд чи намайг хаяхгүй бол би чамаас хагцахгүй гэхэд олзны хүү хизээч тэгэхгүй гэж хэлжээ. Тэгэхэд нь ленхэн чи сарнай цэцгийн иш харин би цэцэг нь болъё гэжээ. Гурван зарц гүйж ирээд сарнай цэцгийн иш түүн дээрх цэцэг хоёроос өөр юу ч олж харсангүй. Эндээс яаж олох вүлээ гэцгээгээд эргэж явж гинэ. Гэртээ буцаж ирээд гал чимгэнд сарнай цэцгийн иш түүн дээрх цэцэг хоёроос өөр юу ч олж харсангүй гэхэд хей дүрсэн тэнэг толгойнууд сарнай цэцгийн ишийг дундуур нь цавчиж сарнай цэцгийг тастаад надад авчирх ёстой байсан юм. Бошоо түргэн явцгаа. Миний хийснийг биелүүлцгээ гэж хин. Тэд ахаад л эрэлт гарчээ. хүүхдүүд тэднийг бас л алсаас олж хараад ленхэн олцныхүү. Чи намайг хаяхгүй бол би чамаас хагасахгүй гэхэд хизээч тэгэхгүй гэж олцныхүү хариулжээ. Тэгэхтэн ленхэн би сүм чи түүн дээрх хүрээ цагараг бол гэжээ. Гурван зарц хурч ирээд дээрээ хүрээ цагарахтаа сүмээсөр юу ч олж харсангүй. Тэгээд хоорондоо энд юугаа хийхв эргээд гэртээ харьцгаая гэж хэлцгээж гин. Гэртээ буцаж ирсэн чинь галч юмгэн тэднээс хүүхдүүдийг олов уу гэж асуужээ. Дээрээ хүрээтэй сүмээсөр юу ч алга гэцгэхэд эхар тэнгүүд усан тэнгүүд сүмийг нь нурааж хаяад хүрээг нь надад авчирх ёстой байсан юм гэж сагнаж гин. Тэгээд эмгэн өөрөө очихоор шийдэж гурван зарцын хамт хүүхдүүдийн хойноос явцгаажээ. Гурван зарцын араас галч эмгэн бас майжганаж явахыг хүүхдүүд алс холоос харцгаажээ. Ленхэн охин олцныхүү чи намайг хаяхгүй бол би чамаас хагасахгүй гэхэд хизээч үгүй гэж хариулж гин. Тэгтэн ленхэн чи нуур би нуурын дундах нугас болый гэжээ. Эмгэн хурч ирээд нуур байхыг үзээд усыг нь ширгтэл уух гэж газар твтээд өгчгэн. Гэтэл нугас хурдхан шиг хөвж ирээд хошуугаараа толгоо дээрээс нь зууж аваад ус руу чирээд оруулчихж гин. Ингээд эмгэн шулам үгүй болж гинэ. Хүүхдүүд гэртээ хөгжилтэн баясж буцаж ирцгээн аавтайгаа хамт амар сайхандаа жаргаж гинэ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Ахтуу Гримин үлгэрүүдээс олцны хүү гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө. Дараагийн дугаараараа дахин уулзтлаа баяртай хүүхдүүдээ.